Să continuăm acele teme care le-am început, și anume oameni sfinți într-o lume murdară. Și în această zi, cu ajutorul Domnului, vreau să luăm un alt exemplu. Dacă duminica trecută, tot la binecuvântare, am avut exemplu familia lui Isaia și am văzut din viața lui Isaia ce a vrut Dumnezeu cu această familie, în această zi, cu ajutorul Domnului, vreau să vorbesc despre o altă familie, și anume familia lui Zaharia și Elisabeta. Textul îl găsim scris în Luca, capitolul 1, poate să fie afișat, dar într-un mod special vă rog să-l citiți acasă, că e mai bine ca să câștigăm din timp. Această familie a ales-o Dumnezeu într-o perioadă foarte critică. Dacă înainte cu 3 sau 4 săptămâni am vorbit despre Simeon și Ana, care trăiau în aceeași perioadă, dați-mi voie să vă spun că această familie a fost aleasă de Dumnezeu într-un mod special, într-o lume foarte critică. Și anume, se pare că între Vechiul Testament și Noul Testament a existat o perioadă de 400 de ani în care glasul lui Dumnezeu n-a mai fost auzit, prin mesaj profetic. Doar partea legii de unii oameni era acceptată și era citită. Mai mult ca atât, în această perioadă, starea de păcat în care era poporul era foarte critică. Dacă o să citiți capitolul 3, o să observați din Luca, o să observați starea în care era poporul. Când Ioan începe, își începe mesajul predicii și începe predica, vin la el toate categoriile de oameni, îi întreabă ce să facă și le spune omul acesta practic ce trebuie să facă, să schimbe caracterul și să schimbe viața. Apoi mai observăm că și pe vremea lui Irod, pentru că așa și începe versetul 5 din capitolul 1, pe vremea împăratului Irod, omul acesta care trăia într-o stare de desfrâu, adică trăia cu nevasta fratelui său. Deci era o perioadă foarte critică. Și mi-am pus întrebarea, de unde au știut oamenii aceștia ca să stea lângă Dumnezeu și să-L caute pe Dumnezeu? Și când mă uit la starea în vremii noastre, ascultam ieri o predică printr-un frate din România care spunea, în ultimii 50 de ani în România au fost 23 de milioane de avorturi. După numărătoarea care a fost făcută în România, sunt 19 milioane de oameni în România și în ultimii 50 de ani 23 de milioane de avorturi. Trăim într-o perioadă foarte bună, nu? În Austria, într-un singur an s-au despărțit 19.619 familii, într-un singur an. Au rămas fără unul din copii, 18.612 copii, într-un singur an. Se pare că trăim într-o perioadă foarte critică. Și mai mult ca atât, omul acesta trăia și într-o perioadă în care, spunea Domnul Iisus Hristos că trebuie să vină Ioan în Duhul și în puterea lui Ilie să întoarcă inima copiilor înspre părinți, inima părinților înspre copii. Deci se pare că și viața de familie era o problemă. Era o problemă și era o situație destul de critică în perioada aceea. Ei, în această perioadă, Dumnezeu ridică oameni. Și Dumnezeu are totdeauna oameni pe care să-i folosească. Chiar dacă la un moment dat Ilie s-a văzut că e singur și a zis, Doamne, am rămas singur. Uită-te la tot ceea ce se întâmplă în jurul meu. Am rămas doar eu singur. Și Dumnezeu se uită la Ilie și spune, stai liniștit, Ilie, că mai am încă. Mai am încă oameni care nu s-au închinat. Oameni care stau undeva în umbră. Oameni care stau undeva separat. Oameni care n-au un nume undeva scos în evidență. Citeam în săptămâna aceasta într-o carte despre oamenii din umbră. Oamenii care trăiesc în umbră. Și m-am uitat la vitejii lui David, care l-au susținut pe David. Un om, un singur bărbat. Citiți cartea 1 Samuel și 2 Samuel, cartea cronicilor. Un singur bărbat într-o singură zi a omorât 800 de oameni. Cu o singură suliță. Nu-i numele lui nicăieri scris. Doar o singură dată se amintește în Biblie despre el. Vă dați seama ce înseamnă aceasta? Calculați într-o singură zi, cu o singură suliță, oameni care au stat înaintea lui Dumnezeu și care au fost gata să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun că totdeauna Dumnezeu a avut oameni care au fost gata să stea la dispoziția lui. Oameni care au fost gata să-și păstreze viața curată. Și acești oameni au fost gata ca să rămână lângă Dumnezeu. Vreau să vă spun câteva din calitățile lor, pentru că e vorba despre familie. Dacă o să urmăriți versetul 6, spune cuvântul Domnului așa. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau, fiți foarte atenți, și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduierile Domnului. Oamenii aceștia erau neprihăniți. Dar de unde știau că trebuie să trăiască neprihănirea? Și neprihănirea lor consta în aceasta, că știau să păzească fără pată. Adică nu accepta compromis. Nu își permiteau să accepte compromis în viața lor. Să spună, avem și pe Dumnezeu cu noi, dar când suntem la părtășie, când suntem la biserică, când suntem doar la slujire. Și atunci când ieșim din biserică, când nu mai suntem sub privirile oamenilor care sunt în jurul nostru, facem ce vrem, cum ne place, trăim cum vrem. Nu se poate asta. Nu are cum să privească Dumnezeu cu plăcere înspre o familie, înspre oameni care în biserică sunt într-un fel, în momentul în când există cineva în jurul lor, încearcă să trăiască pocăința, dar când sunt singuri, departe, viața lor e departe de Dumnezeu. Nu se poate ca Dumnezeu să binecuvânteze sau să se laude cu asemenea familie. Dumnezeu s-a lăudat cu familia aceasta pentru că ei au păzit fără pată. Neacceptând compromis în viața lor, azi ne compromitem, ne compromitem cu orice. Dacă ieri a fost păcat un lucru, azi nu mai e păcat. Dacă la altă ieri am venit într-un fel înaintea lui Dumnezeu, azi putem veni oricum, că Dumnezeu se uită doar la inimă. Și spuneam duminica trecută, dacă ai ceva bun în inimă, aia iese afară, dacă n-ai, n-are cum să iasă. Pentru că din inimă ies. Oameni care au știut să trăiască neprihăniți. O altă calitate. Oamenii aceștia, citim versetul 8. Oamenii acestea slujau lui Dumnezeu cu toată inima. Dar pe când sluja Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui. Și am observat un lucru în viața acestui om. Omul acesta, o să observați că, de fapt, este și un om a rugăciunii, omul acesta s-a rugat ani de zile pentru ca să primească copii și Dumnezeu nu l-a ascultat. Nu putea să spună lui Dumnezeu, Doamne, ce să te mai slujesc? Putea să se opună voiei lui Dumnezeu? Doamne, m-am rugat pentru asta. Și în Israel, cine nu avea copii, erau oameni care erau pur și simplu blestemați. Toată lumea se uita spre femeia aceea și spunea, femeia aceasta este blestemată. Ea nu poate să aibă copii. De-aia Rahela stă în fața bărbatului ei și spune, dăm copii sau mor. Ori copii, ori viață. Pentru că pentru ei era ceva clar, știau că rodul pântecelui, cum spunea fratele, este binecuvântarea lui Dumnezeu. Și dacă nu avea copii, înseamnă că nu era binecuvântată. Asta era mintea evreicilor. Imaginați-vă cum era această femeie. Imaginați-vă cum erau acești părinți. Cum era inima lor. Și totuși ei slujau Domnului. Și totuși ei slujau Domnului. Și vreau să vă mai spun ceva. Dumnezeu prin înger îl face mut și spune cuvântul Domnului că el a rămas acolo cât i-a fost vremea de slujire. Și mut? Da, și mut. Dumnezeu îl lasă așa și mut și a stat și a fost gata să slujească lui Dumnezeu și în această stare de muțenie în care nu mai putea să vorbească. El și-a văzut de treabă pentru că a știut că el slujește unui Dumnezeu care e viu și care ține toate în mână. Mă uit la noi de multe ori, dacă nu ne place anumite lucruri, nu mai slujim, nu ne mai interesează, domnule. Dacă mă calcă careva pe bătătură și îmi spune un lucru, nu mă mai interesează, vezi de treabă, mă duc în altă parte. Dacă îmi face cineva ceva, întorc spatele, nu mai fac nimic. Și suntem ca niște copii, ca niște adolescenți din ăia răiți, care nu facem numai cum gândim noi și numai cum vrem noi. Oamenii ăștia au știut să slujească lui Dumnezeu, indiferent de situațiile prin care au trecut. Indiferent de crizele care au venit în viața lor, indiferent de problemele care au venit în viața lor, ei au slujit lui Dumnezeu. Oameni sfinți într-o lume murdară, da, se poate. Oamenii aceștia, pe lângă faptul că slujau lui Dumnezeu, oamenii aceștia erau oameni ai rugăciunii. Foarte provocant. Versetul 13. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Oamenii ai rugăciunii. Frații mei, Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem la rugăciune, la părtășie. În primul rând, legea lui Dumnezeu, primul lucru care l-am amintit, neprihănirea noastră se vede prin păzirea legii și rânduielilor lui Dumnezeu, care Dumnezeu le-a lăsat și trebuie să implementăm în mintea noastră, mintea copiilor noștri și vom spune și așa mai departe, știm toate aceste lucruri, Dar să nu uităm că Dumnezeu ne cheamă la rugăciune și copiii noștri pot să vadă asta, pot să vadă rugăciune. Eu nu mă mir că a ieșit din Zaharia și din Elisabeta un Ioan Botezătorul, nu mă mir. Că Dumnezeu a făcut din ei un asemenea om, o lăsat să iasă din ei un asemenea om, nu mă mir. Și slavă Domnului pentru asta. Dar oamenii ăștia au trăit rugăciune, au trăit viața de rugăciune și Dumnezeu ne cheamă și pe noi să ne întoarcem la rugăciune. Să ne rugăm. Să ne rugăm și când avem crize, să ne rugăm și când ne merge bine, să ne rugăm și când cerul e senin și când e furtună, să ne rugăm. Să ne rugăm pentru că trebuie să ne rugăm. Rugați-vă neîncetat, adică nu există vreme bună, vreme rea când e vorba de rugăciune. Rugăciunea trebuie să fie continuu în viața noastră. Mă duc pe drum, mă rog, mă gândesc la legea lui Dumnezeu, mă rog, fac ceea ce pot face, mă rog, pentru că stau înaintea lui Dumnezeu și rugăciunea nu face altceva cu mine decât mă apropie de El. Că nu mă rog ca unul care doar să vorbesc în vânt, ca un nebun, ci știu că mă rog cuiva. Adică eu colaborez cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ajută-ne la aceasta să putem pricepe că Tu ești Dumnezeul care ne vrei să fim cu adevărat ceea ce vrei Tu. Oameni sfinți, oameni sfinți într-o lume murdară. Se poate trăi așa? Se poate trăi așa? Da, se poate trăi așa. Dar vreau să vă mai spun ceva. De multe ori venim la biserică și aici la biserică auzim cuvântul Domnului și suntem mișcați. Suntem provocați. Ne ducem acasă și când ne ducem acasă luăm hotărâri. Vom face cu tare și cu tare și cu tare lucru. Auzeam tot într-una din predicile care le ascultam săptămâna aceasta despre un om care spunea: Domnule, de multe ori ne punem problema aceasta când luăm decizii, hotărâri în viața noastră. Și zice, vom face cu tare lucru. Dar dați-mi voie să vă spun, când noi declarăm lucrul ăsta că vom face, nu se întâmplă nimic. Deci nu se întâmplă nimic. Plecăm de aici și asta am observat-o și în viața mea personală. Voi face cu tare lucru și nu am făcut. Știți când începem să facem? Când declarăm război. Și când ne implicăm în război. Știți ce înseamnă a declara război? Când ai declarat război, deja ești în luptă. Orice fâșnitură, dacă cineva calcă pe o creangă și s-o pocnit, urechea ți-e deschisă. Dacă auzi pe cineva că tușește doar, deja ești îndreptat cu arma înspre el și ești gata cu degetul pe trăgaș să tragi, pentru că ești în război. Ești în război. Și în război se perseverează. În război trebuie să fii pregătit pentru asta. Și Dumnezeu să ne ajute. Oamenii aceștia au perseverat. Au stat înaintea lui Dumnezeu indiferent de situațiile lor, indiferent de crizele prin care au trecut, indiferent de necazurile prin care au trecut, ei au rămas drepți în picioare. Și de-au ajuns să fie mut, putea să spună și să scrie pe hârtie, nu mai slujesc lui Dumnezeu, nu mai interesează de Dumnezeu. Nu, el a rămas acolo să slujească în continuare lui Dumnezeu. Frații mei, Dumnezeu ne cheamă să stăm la dispoziția Lui. Și în viața aceasta de zi cu zi, dacă suntem copiii lui Dumnezeu, trebuie să trăim. Mi-a plăcut vineri seara de un tânăr aici care s-a ridicat în fața tinerilor, provocat de unul dintre frații care erau aici de Dodo, s-a ridicat în față și a spus, auziți, am văzut aici tineri care au venit să fie eliberați de Domnul și au venit în față și ne-a rugat pentru ei. Dar am o problemă, așa am înțeles eu din mesajul lui, am o problemă. Dumnezeu ne eliberează și noi ne întoarcem acasă și facem din nou același lucru. Cum se poate asta? Cum se poate asta? Dumnezeu se îndură de noi, se atinge de noi și noi mergem acasă și facem aceleași lucruri. Și venim data viitoare din nou și iar ne rugăm și iar vrem eliberare. Cum se poate asta? Frații mei, cred că este vremea să ne întoarcem acasă în prezența lui Dumnezeu. Acasă să-L vedem pe Dumnezeu. Acasă să-L simțim pe Dumnezeu. Acasă să trăim cu Dumnezeu. Pe drum unde suntem să fim cu Dumnezeu și să-L vedem pe Dumnezeu, cum spune omul lui Dumnezeu. Să recunoști pe Domnul în toate căile tale, adică ești pe drum la lucru, Domnul e cu mine. Ești la școală, Domnul e cu tine. Ești la muncă, Domnul e cu tine. Oriunde ai fi, Domnul e cu tine. Să recunoști că e acolo. Și când recunoști că e acolo, v-a dus aminte de predica lui fratele Lubrie. Domnul mă vede. Domnul mă vede. Îl recunosc că e cu mine. Stai că mă, Domnul mă vede. Nu pot face ce vreau. Cum a zis omul acela, să iau, lua plasa aia, vrea să umple sacul de porumb. Și era cu copilul lângă el și s-a uitat în toate părțile și îl trage copilul de haină și zice, tata, dar în sus nu te uiți. Noi ne uităm dacă nu cumva ne ved oamenii din jur. Nu-i cineva cu noi, nu-i vreun frate, nu-i vreo soră, nu-i cineva cunoscut sau necunoscut care să ne știe. L-avem pe unul care ne vede. întunericul pentru el și întunericul e lumină. Și nu ne putem ascunde de el. Ne vede oriunde. Ăsta e Dumnezeul nostru. Suntem aici la momentul acesta și vreau să închei provocându-vă să ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze viața noastră. Să ne ajute să fim cu adevărat mărturii. Să fim cu adevărat oameni sfinți într-o lume în care noi o trăim, așa murdară cum este ea. Să fim cu adevărat oameni neprihăniți. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze. Să slujim Domnului indiferent de circumstanțele vieții. Să fim oameni ai rugăciunii și să ne alipim tare de Domnul, încercând să facem tot ce ne stă în putință, împlinind voia lui Dumnezeu și acceptând în viața noastră rânduiele pe care El le-a lăsat pentru noi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Poate sunt aici între noi oameni care își doresc copii și n-au copii. Și e o tragedie. Și am văzut, am cunoscut chiar de aproape oameni care și-au dorit așa de mult să aibă copii. Și se rugau și ori de câte ori era o rugăciune specială, veneau și spuneau: fraților, rugați-vă. Rugați-vă ca să avem copii. Dar poate sunt aici oameni sau femei care de multe ori, surori, care de multe ori strigă înaintea lui Dumnezeu și zic: Doamne, de ce mi-ai dat? Mai bine era să mor când l-am născut, pentru că văd ceea ce se întâmplă în viața lui, în viața copiilor. Dați-mi voie să vă spun, Dumnezeu dintr-un copil de acela rău pe care l-ai, poate să facă un om de care se poate folosi el. Dar nu uita să te rogi în continuare. Nu uita să strigi către Dumnezeu în continuare. Și să stai înaintea lui Dumnezeu pentru El, ca Dumnezeu să-L binecuvânteze. Pentru că El e Cel care poate mișca inima Lui, acolo unde se află, și poate să-L transforme. Mi-aduc aminte, am auzit o întâmplare din viața unei familii, înainte ca să se căsătorească, un băiat s-a îndrăgostit de viitoarea lui soție, așa de mult s-a îndrăgostit de ea, încât nu știa cum să se apropie de ea, să îi spună lucrul acesta. Și lucrau amândoi în aceeași firmă. Și în fiecare zi el a cumpărat un trandafir și mergea și îl punea pe birou. Mergea cu o jumătate de oră, o oră mai repede la lucru, ca să nu cumva să-și dea seama ea despre ce-i vorba și de unde vine trandafirul. Și îi punea un trandafir roșu acolo. Și în fiecare zi făcea lucrul ăsta. Și tot se întreba: de unde vine trandafirul ăsta roșu? O văzut firma de unde era adus trandafirul, că era o etichetă pe el, și s-a dus la firma aceea să întrebe: domnule, vă rog frumos să-mi spuneți cine cumpără trandafir, un trandafir roșu de fiecare dată, în fiecare zi aici în florăria dumneavoastră. Florăria aceea îl cunoștea pe respectivul acela și a spus: tânărul cutare. Atunci o dat seama. La un moment dat a ajuns să se căsătorească. Dar acel bărbat în fiecare dimineață cumpăra un trandafir roșu și îl ducea soției lui. După câțiva zeci de ani a ajuns să moară. A lovit cancerul și a plecat din lumea aceasta. Și continua în fiecare dimineață cineva să-i aducă un trandafir roșu și să-l pună mereu în fața casei, în fața porții la intrare. A știut de unde vine trandafirul, de la aceeași florărie, s-a dus la ei și a spus: domnilor, vă rog frumos, știu că vreți să aveți bani mai mulți, adunați bani mai mulți, vă rog frumos, nu mai mi-aduceți trandafirii ăștia, pentru că n-am de unde să-i plătesc. Eu nu mai vreau să-i plătesc, soțul meu s-a dus sursa de câștig din casă, n-am de unde să-i plătesc, eu trebuie să mă ocup de altceva. Și a spus: doamnă, cât timp dumneata vei trăi, trandafirii sunt plătiți, pentru că soțul dumneavoastră i-a plătit atâta timp cât a trăit pe pământul acesta și a zis: cât timp vei trăi în continuare, noi în fiecare dimineață suntem obligați să-ți aducem un trandafir. Dați-mi voie să vă spun, chiar dacă va trebui să mor din lumea aceasta, să pleci din lumea aceasta, rugăciunile tale sunt îndreptate înaintea lui Dumnezeu. Și chiar dacă vei muri din lumea aceasta și nu vei ajunge să-ți vezi copiii tăi că se întorc la Domnul, rugăciunea ta va continua să stea înaintea lui Dumnezeu. Pentru că El e sfânt și drept. Aș vrea să vă provoc în continuare să nu uitați că Dumnezeu vă cheamă și ne cheamă pe fiecare. Să-i strigăm către Dumnezeu și să-L chemăm pe El. Pentru că El aduce momentul cel mai potrivit în care trandafirul acela să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu. În care acel copil, acel fiu al tău să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze.